AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Στο σημείο αυτό συνδεόμαστε με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτης σε χαιρετούμε, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και χρόνια πολλά βέβαια και για τους Δημητράδες και τις Δημητρούλες χθες, αλλά και για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, εκεί που γίνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή.
Ακριβώς, Θέμη, είναι πολύ σημαντικό το τρίμερο αυτό στη Θεσσαλονίκη και μην ξεχνάμε βέβαια ότι το τρίμερο αυτό είναι η αρχή ενός μήνα που λέγεται, που εορτάζονται τα λεγόμενα Δημήτρια. Δηλαδή οι εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη δεν αρχίζουν και τελειώνουν το Αγίου Δημητρίου και την 28 Οκτωβρίου, αλλά συνεχίζονται πάρα πολλές μέρες, ολόκληρο μήνα και καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Λοιπόν, στην συμπρωτεύουσα συνέβησαν πολλά σημαντικά, θα συμβούν και σήμερα και βεβαίως και αύριο.
Ακριβώς, και εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Πάντως η χώρα ετοιμάζεται και κυρίως η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για την κορύφωση των τρίμερων εκδηλώσεων με την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη νέα παραλιακή οδό της συμπρωτεύουσας, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, ισορροπώντας μεταξύ μιας Ελλάδας που θα ήθελε να αντιστέκεται και μιας Ελλάδας που επιμένει να αυτοκαταστρέφεται. Το αν αυτή είναι η Ελλάδα που τραγούδησε ο Διονύσης Σαββόπουλος ή όχι, ας προσπαθήσουμε μέσα από χορούς κυκλωτικούς να κατανοήσουμε. Αυτά ως ελάχιστη απόδοση τιμής στο μεγάλο τραγουδοποιό που αν μη τι άλλο ήταν αυτός που αναδείχθηκε μέσα από την φλόγα της νιώτης των δεκαετιών του 65-85, που τα τραγούδια του ανταγωνίζονταν σε ακούσματα εκείνα των τραγουδοποιών όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της παγκόσμιας επαναστατικής μουσικής, γεμίζοντας την πλατεία με το νόημα που έχει κάτι από τις φωτιές, όπως ο ίδιος ο Νιόνιος έγραφε. Εκεί που έχει σημασία να τονίσουμε είναι, αγαπητέ Θέμη, ότι οι εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθησαν με λαμπρότητα. Ο εορτασμός του πουλιούχου της πόλης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ιστορική η ημέρα αυτή για τη Θεσσαλονίκη, διότι μην ξεχνάμε ότι συμπίπτει με την απελευθέρωση της πόλης. Από εκεί και πέρα βέβαια σήμερα έχουμε την μαθητική παρέλαση, ώστε αύριο να υπάρχει όλος ο χώρος και ο χρόνος για να πραγματοποιηθεί η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που γίνεται κάθε 28 Οκτωβρίου στη συμπρωτεύουσα με τη συμμετοχή όλων των νέων οπλικών συστημάτων που θα δουν μάλλον οι πολίτες όλα τα νέα και σύγχρονα οπλικά συστήματα της χώρας μας. Δεν θα μπορούσα να προσθέσω τίποτε άλλο. Εκείνο που ξέρω μόνο και έχω πληροφορηθεί είναι ότι υπάρχουν φόβοι για κάποιες προβοκάτσεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό θα το δείξει η πορεία της αυριανής ημέρας. Θέμη.
Μιας και αναφέρθηκε σε αυτό, πώς μπορεί να περιγραφεί η εξέλιξη και οι προεκτάσεις του νομοσχεδίου που συζητήθηκε με έντονες αντιπαραθέσεις στην Ελληνική Βουλή για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη?
Αγαπητέ Θέμη, επειδή γνωρίζουμε όλοι μας ότι και έχουμε την πληροφόρηση πλέον εύκολα μέσω του ίντερνετ για τις θέσεις που έχουν εκφραστεί, ποιοι ήταν υπέρ, ποιοι κατά και αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει και αν κάλυπτε ο προηγούμενος νόμος ή δεν κάλυπτε και τι σκοπό είχε όλη αυτή η κατάσταση. Θα απαντήσω δια των λόγων του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου που κατά την ομιλία του σε προχθεσινή εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου τόνισε μεταξύ άλλων αλλά με ιδιαίτερη σημασία πως το δικαίωμα αντίστασης όπως θεσπίζεται από το άρθρο 120 παράγραφος 4 του Συντάγματος είναι αυτό που καθορίζει, αν θέλεις, και τον τρόπο δημοκρατικής αντίληψης του κάθε πολίτη. Τόνισε ο πρώην πρόεδρος πως κατά τις ίδιες τις ιστορικές μας καταβολές είμαστε λαός αντίστασης, λαός ελευθερίας. Ο κύριος Παυλόπουλος υπογράμμισε πως αυτό ισχύει όχι μόνο ως προς το χρέος μας για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αλλά και ως προς το χρέος μας για την υπεράσπιση των θεσμών της δημοκρατίας και εν τέλει για την υπεράσπιση της πεμπτουσίας της δημοκρατικής αρχής. Αυτά και όχι μόνο ήταν σαφείς αιχμές, αγαπητέ Θέμη, κατά της κυβέρνησης, έτσι ερμηνεύτηκαν εξάλλου από το σύνολο σχεδόν, θα μπορούσαμε να πούμε, του πολιτικού κόσμου αλλά και από τους πολιτικούς αναλυτές, στον απόϊχο βέβαια της τάσης που έδειξε η κυβέρνηση για την απεργία πείνα του Πάνου Ρούτσι και της αντιδημοκρατικής, όπως χαρακτηρίστηκε, τροπολογίας που απαγορεύει τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από τη Βουλή με πρόσχημα την προστασία του μνημείου του αγνός στρατιώτη, διότι σύμφωνα με το πολιτικό κόσμο, πλην των προμθήμων χειροκροτητών υπήρχε νομολογία αυστηρότατη για το μνημείο και πως αυτό το νομοσχέδιο απλά εξέφραζε μια καθεστωτική αντίληψη ενάντια σε εκδηλώσεις κάθε φύσεως που ξεμπροστιάζουν σκάνδαλα και ατιμορρησία. Δεν ήθελε η κυβέρνηση να γίνονται εκδηλώσεις ακριβώς εκεί μπροστά στη Βουλή. Αυτή ήταν η επιθυμία της και βρέθηκε η ευκαιρία δια της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Θέμη.
Τώρα σε κάτι άλλο, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως θα επιδιώξει σύγκληση διάσκεψης, λέει, με άλλες παράκτιες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί το κάνει αυτό και τι θέλει να πετύχει η ελληνική διπλωματία?
Για να φάμε το κεφάλι μας. Ο Πρωθυπουργός καταρχάς είχε αποδειχτεί την ταυτόσημη αυτή πρόταση από τον τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, τον Οκτώβριο του 2020. Στη συνέχεια και μέσα σε 2 μήνες παραδέχθηκε το λάθος, δηλαδή αποδοχή της πρότασης του Σαρλ Μισελ, και έκανε στροφή 180 μοιρών. Και έτσι, στη Σύνοδο Κορυφής των 27, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, 2 μήνες μετά από την αποδοχή της πρότασης Μισελ, την ακύρωσε. Τα απορριπτικά επιχειρήματα που υιοθέτησε ο Μητσοτάκης το 2020, που και σήμερα, εν έτη 2025, ισχύουν απολύτως για τη δική του πρόταση που τώρα κατέθεσε για τη διάσκεψη, είναι σημαντικά να τα αναφέρουμε. Όμως θα δούμε αυτό το κύ, αν θέλεις, αυτές τις μεταστροφές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που δεν αφήνουν όμορφο δακτυλικό διπλωματικό αποτύπωμα στο γενικότερο παγκόσμιο χάρτη, θα λέγαμε, της διπλωματίας. Έτσι λοιπόν, το κύριο θέμα της ατζέντας μιας τέτοιας διάσκεψης αποτελεί η θαλάσσια οριοθέτηση. Όσον και αν προβάλλονται σαν οι σοβαροί, το μεταναστευτικό, το περιβάλλον, η ενέργεια κτλ., η γενικότερα η συνδεσιμότητα, όλα αυτά αποτελούν ένα φερετζέ και το ξέρουμε όλοι. Από πίσω κρύβεται στην ουσία η θαλάσσια οριοθέτηση. Από τη στιγμή λοιπόν που η Τουρκία δεν αποδέχεται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας ή κατά καιρούς προβαίνει σε κάποια εθιμική, θα λέγαμε, επιλεκτική συζήτηση 2-3 σημείων της, αυτού του δικαίου της θάλασσας, παραμένει η Τουρκία αναθεωρητική δύναμη, τα πράγματα είναι δύσκολα να υπέλθει μια τέτοια συνεννόηση για, σχετικά με αυτά τα πράγματα, δηλαδή για μια τέτοια διάσκεψη. Επομένως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος τι θα κάνουν? Θα δεχτούν στο πλαίσιο της διάσκεψης να συζητήσουν ή και να αναιρέσουν τις δικές συμφωνίες που υπογράφηκαν βάσει του διεθνούς δικαίου μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου, μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου. Ή μήπως θα τις δεχτούν σαν de facto ισότιμες του τουρκουλιβικού μνημονίου και της οριοθέτηση φαλοκρηπίδας μεταξύ Άγκυρας και ψευδοκράτους? Είναι δηλαδή βασικά ερωτήματα που δυστυχώς πρέπει να απαντηθούν πριν συμμετάσχει η χώρα μας σε μια τέτοια διάσκεψη. Κάπως έτσι αναλύει και στο περιοδικό Άμυνα και Διπλωματία ο Αλέξανδρος Στάρκας, ο γνωστός εκδότης του περιοδικού, πως οι προτάσεις υπηρεσιακών στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση νέου μηχανισμού θαλάσσιας οριοθέτησης ερχόταν σε αντίθεση με το δίκαιο της θάλασσας. Ομοίωσε ιδέες περί μηχανισμού αποκλιμάκωσης της θαλάσσιας έντασης ισοδυναμούσαν, Θέμη, με πάγωμα πολλών δραστηριοτήτων του πολεμικού ναυτικού και περιορισμό κινήσεων της πολεμικής αεροπορίας. Η Ελλάδα απορρίπτει τέτοιες λύσεις στο ΝΑΤΟ την τελευταία πενταετία και θα τις συζητήσει τώρα αυτοβούλος σε μια τέτοια διάσκεψη που μάλιστα η ίδια προτείνει. Είναι σοβαρά τα ερωτήματα, χρειάζονται άμεσες απαντήσεις και ενημέρωση κυρίως της Βουλής. Γιατί δεν γίνονται ενημέρωση στη Βουλή, δεν γίνεται ενημέρωση του ελληνικού λαού. Θέμη.
Λοιπόν, τώρα θα σε ρωτήσω για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην πατρίδα. Και όσο και αν σου φάνει παράξενο, πολλοί από εμάς προερχόμαστε από την ελληνική επαρχία, ξέρουμε τι πάει να πει ο κλάδος της κτηνοτροφίας. Μπορεί να αντιμετωπιστεί, και βλέπουμε και τις ειδήσεις βέβαια που έρχονται εκεί στα κανάλια εδώ ή τις διαβάζουμε, τις ακούμε, μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ευλογιά. Και το κυριότερο, Στέλιο, ποιος είναι ο αντίκτυπος σε αυτό που λέμε τροφοδοτική αλυσίδα κρέατος, γάλακτος και των παραγόγων αυτών?
Μάλιστα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όντως η χώρα βρίσκεται στα όρια ενός lockdown, καθώς είναι σε έξαρση αυτή η ζωονόσος της ευλογιάς, δηλαδή των εγωπροβάτων, που ευθύνεται για το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων εγωπροβάτων και έχει γονατίσει την κτηνοτροφία της χώρας, για να μην πω τη λέξη, έχει καταστρέψει ήδη την κτηνοτροφία της χώρας μαζί με όλα και πληθώρα μέτρων τα οποία δεν στήριξαν στην ουσία αυτή την κτηνοτροφία, παρόλο το ότι έχει παράδοση η χώρα μας πάνω στα εγωπρόβατα. Θα πω το εξής, ότι όλα αυτά ίσως να μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Να είχε αποφευθεί το γεγονός ότι μόνο το Σεπτέμβριο του, που μας πέρασε, του 2025, οι θανατώσεις εξτοξεύτηκαν σε 65.000 από 55.000 που ήταν τον Αύγουστο, ενώ τα κρούσματα έφτασαν τα 328 σε 420 κτηνοτροφικές εκτροφές. Δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική παρέμβαση για προστασία ώστε να μην μεταδίδεται η νόσος με τέτοια ευκολία. Από εκεί και πέρα τώρα, το σημαντικό είναι ότι μιλήσαν οι δικοί μας, δηλαδή μίλησε το Υπουργείο, ότι δεν υπήρχε εμβόλιο. Ο κύριος Κουρέτας, ο περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Κουρέτας, ο περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, επισκέφθηκε το Βέλγιο. Επειδή έχοντας και γνώση ο ίδιος σχετικά με αυτά τα θέματα, ως ειδικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τόνισε πως θα μπορούσε να υπάρξει στοχευμένο πρόγραμμα νόμιμου εμβολιασμού για τα εγωπρόβατα, ώστε να αντιμετωπιστεί η ευλογιά. Αλλά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ σχετική αίτηση στην Κομισιόν, σύμφωνα πάντοτε με την έρευνα που ίδιος έκανε προσερχόμενος στις Βρυξέλλες. Αν και στη χώρα μας είχαν εισέλθει πραγματικά το προηγούμενο διάστημα παράνομα εμβόλια για την ευλογιά εγωπροβάτων από χώρες όπως η Τουρκία, η Ιορδανία, η Αιγύπτος, ο κύριος Κουρέτας αποκάλυψε, μιλώντας στο Mega Channel μάλιστα, ότι εντοπίστηκε νόμιμο εμβόλιο στο Βέλγιο που μπορεί να γινόταν για την αντιμετώπιση της ζωονόσου. Και φυσικά δεν μιλάμε για ένα καθολικό εμβολιασμό, θα γινόταν ένας επιλεκτικός εμβολιασμός και θα φρενάριζε αυτό το κακό το οποίο συνέβη. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις τώρα, πέρα από τη θανάτωση των ζώων, πέρα από την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, πέρα των όποιων προεκτάσεων και αντίκτυπων έχουν αυτά στους κτηνοτρόφους, υπάρχει ένας τεράστιος αντίκτυπος και στην οικονομία της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι η φέτα είναι το πάντρεμα του εγωπρόβιου γάλακτος σε αναλογία, σχετική αναλογία 70-30, το οποίο αποτελεί, αν θέλεις, μια ταυτότητα της χώρας προς τα έξω. Δηλαδή θα χάσουμε αυτό το περιθώριο, αυτή τη δυνατότητα. Θα μειωθούν επίσης οι πωλήσεις, θα μειωθούν οι εξαγωγές, θα γίνει δυσέβρετο το κρέας και τα πράγματα θα χειροτερέψουν έτσι περισσότερο σε μια κατάσταση σήμερα που στον τομέα των τροφίμων, θα έχετε ακούσει, η χώρα μας δεν θα μπορούσε να υπερηφανεύεται σε τίποτα ότι είναι σε καλή κατάσταση. Είμαστε πανάκριβοι σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και δυστυχώς αυτές οι πληθωριστικές τάσεις θα ενταθούν έτσι περισσότερο εξαιτίας αυτού του κινδύνου για lockdown στα θέματα των εγωπροβάτων. Θέμη.
Λοιπόν, Στέλιο, και με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε για σήμερα. Σε ευχαριστούμε και βέβαια ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.